Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина ва имамина ва кудуватина ва курати уюнина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул укудатан мин лисани яфкаху каули. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана ва зидна илман ва амалан ва тукан ва ихласан я раббил аламин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джаафар ат-Тахауи рахматуллахтың әхлі сүнна уәл жамаа ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Абу Джаафар ат-Тахауидің تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات يغني الله تغلى شكتي ولردين أغزم شيلردين قرال دردان باك الله تغلانا جرات الاستقام تغنداي ألتا تراب قام تمايدا ديجن سوزن يورين بجاترمز جاني سوغان قاتستا براز مسيل لرد قراستردق جاني بغن إن شاء الله سوغان قاتستا سوغا дәрісіміз, одан кейін ары қарай имам Абу Джаафар ат-Тахауи рахматуллахтың мәтінін жалғастыратын боламыз. Келесі мәселе ол миғраж мәселесі екен. Жалпы біз алдыңғы дәрістерде ғұламаларымыздың Құрандағы хадистегі мутешабихат, аят, хадистерге қатысты ұстанымын баяндадық. Ол жерде ғұламаларымыз әхлі сүнна уәл жамаа ұстанымы Құранда айтылған қол аяқ жүз деген сөздер келген белгілі бір мекенді білдіретін аяттар мутешабихат аяттар екендігі тура сол секілді хадисте де қол аяқ жүз деген секілді сөздер келген хадистер мутешабихат екендігі мутешабихатқа қатысты бізде тафуид ұстанымы және тәуил ұстанымы екендігін айттық. Енді тафуид дегеніміз біз өткен дәрістерде түсіндіргендей мағынасын Аллаға тапсырып, Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсаудан пәктеу. Яғни, мен бұл мәселеге мүлдем кірмеймін, бұл жерде қандай мағынада екенін білмеймін деп біреу айтатын болса, оның ұстанымы әхлі сүнна уәл жамааның ұстанымы емес. Яғни, мысалы, біреуден сұрайсыз. Не қыласың бұған кіріп, басыңды қатырма бұл нәрсеге деген секілді сондай сөздерді айтса. Сен айтасың, жарайды, енді бұл жерде қандай мағына, қалай түсінуім керек десе, десеңіз, білмеймін, мағынасын білмеймін жалпы, мағынасын Аллаға тапсырам дейтін болса, бұның ұстанымы әхлі сүннан ұстанымы болады ма? Жоқ, әхлі сүннан ұстанымы болмайды. Әхлі сүннан ұстанымы, біз имам Науауи тағы да басқалардың сөзін оқып бергенде, жаратылысқа тән болған мағынасын терістей отыра, жоққа шығарып, одан кейін Аллаға лайық болған бір мағынасын бекітпеу, мағынасын Аллаға тапсыру. Егер мысалы біреу, бұл жерде орнықты деген мағынада ма, көтерілді деген мағынада ма, немесе бағанағы игерді деген мағынада ма, менгерді деген мағынада ма, мен білмеймін дейтін болса, бұл адамның ұстанымы әхлі сүннан ұстанымы емес. Неге өйткені, әхлі сүнна бұл жерде жаратылысқа лайықты болған мағынасы мақсат тұтылмаған деп бірден кеседі. Бірден кесіп тастайды. Одан кейін барып, Алланың ұлықтығына лайық қандай мағыналары бар, сол мағыналардың біреуін бекітсе, ол бір тәуил болып саналады. Егер бекітпестен, тағайындамастан Аллаға тапсыратын болса, онда ол тафуид болады. Яғни, екеуінде де тәнзих мәселесі жүреді. Тәнзих дегеніміз Аллаһу субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсаудан пәктеу. Яғни, мысалы, бағанағы Құрандағы яд, қол деген сөзге қатысты. Бұл жерде бұл шынайы қол ма, немесе басқа мағынадағы қол деген сөз ба, мен білмеймін дейтін болса, бұл адамның ұстанымы әхлі сүннан ұстанымы емес. Өйткені ол бұл сөзбен мен Алла Тағала жаратылысқа ұқсай ма, ұқсамай ма білмеймін деген сөз сияқты. Мен Алла Тағала жаратылысқа ұқсай ма, ұқсамай ма білмеймін деген сөзі. Ал сіздің ұстанымыңыз қандай болу керек? Алла Тағала жаратылысқа ұқсамайды. Алла Тағала жаратылысқа ұқсамайды, жаратылысқа ұқсаудан пәк деген осы ұстанымда болу керек. Ондай болатын болса, жаратылысқа тән болған мағынасын бірден жоққа шығаруыңыз керек. Яғни қол деген, мысалы бағанағы қол деген ағза мүше мағынасында, дененің бір бөлігі мағынасында, бағанағы терден, еттен тұратын қол болуы мүмкін емес. Болды, сіз оны сызып тастайсыз. Бұл мағыналары бұл жерде мақсат тұтылмаған, бұны басынан шығарып таста. А бұдан кейін бұл жерде енді қол деген мысалы бағанағы билік мағынасында келеді, күш мағынасында келеді, құдірет мағынасында келеді, бірге болу мағынасында келеді. Бағана ядуллахи маал жамаа, Алланың қолы жамағатпен бірге дегендей. Мысалы хадисте келеді. Ол жерде оны қалай түсінесің? Ядуллахи маал жамаа, Алланың қолы жамағатпен бірге. Яғни Алла субханаху тааланың бірлігі, Алланың бірге болу, қолдауы сол мағынада бұл жерде. Жәрдем көрсетуі. Сол үшін де жаратылысқа тән болған мағынасын бірден сызып тастау керек. Егер біреу жауаптан қашып жатса, мен бұл жерде қандай мағынада білмеймін деген секілді сөзді айтып жатса, ол адамның ақидасы әхлүсінің ақидасы болмайды. Әхлүсінің ақидасы бұл мәселеде анық. Біз имамдарымыздың сөзін оқып бердік. Ол жаратылысқа ұқсастықты білдіретін мағынасын бірден жоққа шығару. Одан кейін барып басқа мағыналарын бекітеміз бе, немесе бағанағы Аллаға тапсырамыз ба деген мәселе қаралады. Қайсысын істесеңіз де ол әхлі сүннаның ұстанымы болып есептеледі. Ал бірақ жаратылса ұқсайтын мағынасын жоққа шығармасаңыз, онда одан кейін сіздің бағанағы мағынасын Аллаға тапсырамын деген нәрсеңіз ол сізге пайдасын бермейді. Сізді әхлі сүнна уәл жаманың ақидасына кіргізбейді. Сол үшін де яғни осы мәселеде адам нақты болуы керек. Бізде себебі кейде кейбіреулер осындай нәрсені ұсынады. Осындай нәрсені ұсынады. Сол шәкірттеріне сол нәрсені үйретеді. Не қыласың оған кіріп, басыңды қатырма, жалпы адам басты қатырғанда, қатырмағанда, сіздің ұстанымыңыз болу керек қой Алла Тағаланың алдында анық. Ақидаңыз анық болу керек, жүрегіңіздегі сенім анық болу керек. Оны тастап қоятын болсаңыз, тастап қоятын мәселе емес. Яғни сіздің жүрегіңізде Алла жаратылысқа мүлдем ұқсамайды, немесе ұқсайды деген бір сенім болады. Немесе бағана ұқсауы да мүмкін, ұқсамауы да мүмкін деген секілді сенім болуы мүмкін. Ұқсауы да мүмкін, ұқсамауы да мүмкін деп сіз ұқсастығы болуы мүмкін деген, былайша айтқанда сенім жүрегіңізге кіргізетін болсаңыз, онда сіздің жүрегіңізде проблема бар. Сол үшін де, яғни жалпы қашумен мәселе бітпейді. Оны жауып тастайық, оған кірмейік деген секілді. Жоқ, бұл жерде нақтылап алыңыз. Сіз жаратылысқа Алла Тағаланы ұқсатып қоятын мағыналарын жоққа шығарасыз ба, шығармайсыз ба? Осы нәрсені анықтап алу керек. Маңыздысы осы, яғни тәнзи. Одан кейін барып, ары қарай мағынасына үңілмеймін десеңіз, онда сіз тафуид жасап жатсыз. Бұл жерде тілдегі мағынасы мынандай мағынада, мына сөз мынаған жақынырақ, сол үшін мен ауыспалы мына мағынасын аламын десеңіз, онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Себебі имам ибн Дақиқ аль-Айд рахмаһуллаһ айтқандай, егер біреу тәуіл жасаса, назарна фи тәуилих, біз оның тәуіліне қараймыз дейді. Егер араб тіліне сай, араб тілінің ережесіне сай тәуіл болатын болса, ауыспалы мағынасын алу болатын болса, онда оны біз қабылдаймыз дейді. Онда оны қабылдаймыз. Яғни мысалы, сізге бір адам келіп, мен бір түлкіні көрдім, жұртты алдап тұрған десе, жұртты алдап тұрған түлкіні көрдім десе, сіз білесіз бұл жерде қу адам туралы айтылып жатқан. Неге? Өйткені арабтарда, бізде де сондай, қулық пен түлкіні салыстырады. Мысалы батырлыққа арыстанды, тағы сол секілді. Енді бұл жерде оның сөзінен, әлгі адамдарды алдап тұр деген сөзінен оның шынайы түлкі емес екендігін білесіз. Яғни бұл жерде қу адамды айтып тұр деп сіз былайша айтқанда тәуелін жасайсыз. Ал енді біреу келіп, жұртты алдап тұрған түлкіні көрдім деген сөзді, яғни бір мысалы батырды көрдім, немесе бір басқа бір мағынаны алып келсе, онда сіз ол мағынаны қабылдай аласыз ба? Түлкі деген сөз батырдылықты білдіру үшін қолданылады ма? Қолданылмайды. Егер оның айтып жатқан сөзі, әлгі аятты, хадисті тәфсірлеп жатқан кезде тәпсірі тілге сай болмайтын болса, онда сіз оны қабылдамайсыз. Және сондай ақ, мысалы, егер түлкіні көрдім десе, бұл жерде қу адам екен деп те айтпайсыз. Неге? Өйткені түлкіні көрдім деген кезде ол шынайы түлкі болуы мүмкін. Ал эгер адамдарды алдап турган, адамдардын арасында сөйлөп турган деген секилдүү сөздү колдонгон кезде, сиз билесиз анын баанагы ормандагы жаныбар эмес экендигин. Неге? Өйткени ал адамдардын арасында туруп сөйлемейт, адамдарды алдамайт алай. Сол үчүн да яны бул жерде каралат жалпы. Эгер тикелей маанисинде алуу мүмкүн болотун болсо, тикелей маанисинде аласыз. Ал энди кол, аяк, жүз дегенге катышты, аны тикелей маанисинде алууга болот мы, Алла Таала катышты болмойт. Неге? Өйткени анын тикелей маанисы накты агзаны билдирет. Накты агзаны билдирет. Кол деген жалпы устав агзасын билдиреди, көз деген көрүү агзасын билдиреди, аяк деген жүрүү агзасын билдиреди. Яны бунун бул сөздөрдүн баарлыгы накты агза мүшөнү билдирүү үчүн колдонулатын сөздөр. Негизги маанисы. Одан кийин башка маанилер келет. Мисалы кол дегенде кол ашык деген кезде бир маанада келет, калың кол жыйнап келет деген кезде башка бир маанада келет, анын кол узун деген кезде башка маанада келет. Солайша ар карай маанисы өзгөрө берет. Мисалы калың кол десе аскер деп түшүнөсүз, кол узун десе ягъни мүмкүнчүлүгү көп деп түшүнөсүз, кол ашык десе жомарт деп түшүнөсүз, анын колунда деген кезде ягъни анын бийлигинде, анын шамасы келетин иш деп түшүнөсүз. Соң карай ар карай өзгөрө берет. Яны кандай колдонушта экендиги. Ал бирок негизги маанисы агза мүшөнү билдиретин маанисы болду, анда ал маананы биз Аллага катышты колдонбайбыз. Сол үчүн де ягъни бизде жалпы тафуид маселеси анык болуу керек. Тафуид маселеси анык болуу керек. Жана одан кийин өкүнүчкө орай кээде кээбир устаздарды көрүп жатасың, ал маселеге кирме деп мисалы шакирттерине үйрөтөт. Жарайт, кирме деген кезде ягъни бул жерде кирме деген кандай маанада? Эми жамаатты оган киргизип, катты бул маселелер жамааттын арасында талкуулай бермөө керек деген секилдүү сөз болотун болсо ал түшүнүктүү. Ал бирок шакирт ретинде мисалы университетте окуп жатыр, медреседе окуп жатыр. Ал бул маселеге катышты ихтилафта, сол ихтилафтагы ахлы суннан устанымын билүү керек. Жана жүрөгүндө сол устаным болуу керек. Одан кийин барып энди жамаатка ошо нерсени мисалы эгжей-тегжейли үйрөтөмүзбү, немесе жалпылама эрежелерди үйрөтүп, одан кийин башка маселелерге карай аларды бурамызбы, калай үйрөтөмүз деген секилдүү, ягъни буну фикху даава дейт. Дагыбатты калай жасайбыз, адамдарга калай таалим тарбия беремиз деген маселе бөлөк маселе. Ал бирок мисалы студент болатын болса, университетте окуйт, медреседе окуйт, шакирт болатын болса, анда билүү керек бул маселелер. Өкүнүчкө орай сондай устаздар болду, араб устаздардын арасында. Ошо маселелерге катышты шакирттер сурак койгон кезде баштарында проблема пайда болуп, эмне кыласың бул маселеге кирип? Бул маселеге кирип фитна көтөрүп кайтасың. Сонда сенин элиңе түрлү баганагы алгы миссионерлер, башка динди уагыздап жүргөндөр сыйат да, сонда сенин элиңе, сонда өзүңдүн мусулман баурың саляфи сыймай калды ма деген секилде аңгеме айтат. Бул жерде ал сыйуу, сыймау, ал саляфилерде өзүбүздүн баурларыбыздын деги баурларыбыз. Бирок анын устанымы накты ахлы суннан устанымы, ахлы суннан устаным эмес. Ахлы суннан устаным болмаса, биз ахлы суннан устанымына чакырыбыз керекпи халкты? Акыйкат жолунда устабыз керекпи? Устабыз керек. Ол үчүн акыйкат жолунан, ахлы суннан жолунан чыгаратын нерселерди айтып эскертүүбүз керекпи? Эскертүүбүз керек. Бул жерде биз аны эскертсек, аны үйрөтсөк, демек пәленше түгөнчөлөр биздин баурларыбыз эмес деп биз аларды динден чыгарып жатырбызбы? Жок, маселе ал эмес. Маселе халкты фитнадан сактау, халкты адасуудан сактау. Эгер туура маселе осылай болатын болса, анда жалпы тек гана саляфи эмес, башка да түрлүү топтор бар. Алардын эч кайсын мусулмандар кафир деп жаткан жок. Бирок алар да сол ахлы суннанын негизги устанымынан чыгып кеткен топтор. Анда эмне истейбиз? Жалпы жакшылыкка буйрук, жамандыктан тыюу дегенибиз эмне? Эң биринчи бул акыйда маселесинде болмоса. Сол үчүн де жалпы бул саясат, ягъни калай жумуш иштейбиз, адамдар менен калай мамиледе болобуз деген ал өз алдына бөлөк нерсе. Бирок макамы таалим, үйрөтүү орнунда, аны окуу орундарында бул маселелерди үйрөтүү керек. Үйрөтүү керек. Ал бул нерсе кейде жалпы мечтер арасында да, кейде шакирттер арасында да осындай нерсе көтөрүлүп жатат. Мисалы, паленченин устанымы кандай, түгөнченин устанымы кандай деген кезде, мисалы эмне кыласыңдар ал маселелерди көтөрүп деген секилде осындай бир сөздөр козголуп жатат. Жалпы ягъни ал адам мисалы ахлы суннан адаммы, адам эмеспи? Ахлы суннан адам болсо жакшы. Ахлы суннан адам болмаса анда жамаат эскертүү керек. Сол үчүн де ягъни бул маселелерде жалпы негизинде мындай саясат, сөзден қашу, тақырыптан қашу деген нәрсе жүрмейді. Одан кейін сен ұстаным, әхлісінің ұстаным болатын болса, нақтайт. Мысалы, әлгі өкінішке орай елімізде сондай араб ұстаздар болды. Бұл мәселелерге қатысты келген кезде сондай саясат үйретіп кетеді. Олардан тәлім алғандарды тура солай ол мәселеге кіргендердің бәрін сендер фитна көтеріп жатсыңдар деді. Жоқ, кім фитна көтеріп жатыр? Фитнаның алдын алу, жайылып кеткен фитнада әхлісінаның дұрыс ұстанымын анықтау, түсіндіру, біздің ата-бабаларымыздың, сол имамдарымыздың, Ханафи мазхабының имамдарының, имам Абу Мансур аль-Матрудидің, имам Ибн Хаджар ас-Қалани-дің, имам Науаидің олардың ақидасын дұрыс болғандығын, тәуилдің бұл діннен шығу емес екендігін, тафуиттің әхлісінаның ұстанымы екендігін түсіндіру. Ол фитнаның алдын алу ма, немесе соның өзі фитна ма? Немесе фитнаға үндемей отыру фитна ма? Бұл мәселелерді анықтап алу керек. Сол үшін де, яғни жалпы бұл мәселелерде ондай нәрсе жүрмейді. Одан кейін жалпы, яғни тафуит, тәуил деген бұл екеуі де Алла тағаланың жаратылысқа ұқсаудан пәктеуден кейінгі мағынасын тағайындау немесе тағайындамау мәселесі. Бірақ негізгі мәселе бұл жерде сізде не болу керек? Танзих ақидасы болу керек. Яғни мен Алла тағаланың жаратылысқа ұқсаудан пәктеймін деген. Осы ұстаным бізде нақты, анық болуы керек. Ал енді одан кейін жалпы тафуит жасаймыз ба, тәуил жасаймыз ба деген мәселеде имамдарымыз екі түрлі көзқарас айтады. Біріншіден жалпы тәуил дегеніміз не? Тәуил дегеніміз біз өткен дәрістерде айтқандай сарфул лафзи ан маънаху аз-захир ли-қарина. Яғни бір сөзді тікелей мағынасынан ауыспалы мағынасына дәлелмен бұру. Тікелей мағынасынан ауыспалы мағынасына дәлелмен бұру. Дәлелсіз бұруға болмайды. Біз бағана айтып кеткенде, мысалы бағана түлкіні көрдім десе, онда сіз, яғни бұны бұл сөзді тікелей қабылдайсыз. Неге өткені, ол адам түлкіні көрген болуы мүмкін. Ал бірақ түлкінің сөйлеп тұрғанын көрдім десе, сөйлеп тұрғанын деген сөз бұның тікелей бағанағы мағынадағы түлкі емес екендігіне дәлел болады. Сол үшін бұл жерде не істейсіз? Ауыспалы мағынасын аласыз. Мысалы, Халид ибн аль-Валид арыстан екен десе, сіз Халид ибн аль-Валид демек ол бір төрт аяқты не екен деп ойлап қалмайсыз ғой. Яғни бұл жерде сондай ер жүрек батыр екен деген мағынада. Неге өйткені арыстан деген жалпы сол ер жүректікті білдіру үшін қолданылатын сөз. Яғни жалпы дәлел болуы керек. Дәлелсіз біз сөзді тікелей мағынасынан ауыспалы мағынасына қарай бұрмаймыз. Ал енді қол аяқ жүз деген сөздерді ауыспалы мағынасына бұруға Құрандағы Алла тағаланың еш нәрсеге ұқсамайтындығын білдіретін аяттар, хадистегі, пайғамбарымыз сәлем сөзіндегі хадистер барлығы дәлел болады. Сол үшін де ол яғни өз алдына үлкен дәлел ауыспалы мағынасына алуға, тікелей мағынасын алмауға. Енді осы мәселеге қатысты имамдарымыз айтады, имам ибн Асакир, тағы да басқа да сол секілді ғұламалар, олар жалпы тәуелге мұқтаждық кезінде барамыз деді. Мұқтаждық болса тәуел жасаймыз, мұқтаждық болмайтын болса, онда тәуел жасамаймыз, тек қана тафуитпен шектелеміз деді. Имам ибн Асакир, табиину кәзибил муфтари фи ма нусиба илал имам Абил Хасан аш-Шаъри деген кітабында осы нәрсені айтады. Енді екінші бір ғұламалар, соның ішінде имам Бәдіруддин ибн Джамаа өзінің Идахуд далил фи қатъи худжажи ахли таътил кітабында ол кісі айтады, негізінде бірден тәуіл жасап берген дұрысырақ дейді. Әсіресе кейінгі замандарда адамдардың басына түрлі күмәндар, шубхалар кірген заманда бірден тәуіл жасап берген дұрысырақ дейді. Ол кісі айтады, жалпы егер біз дейді ол аяттардың тілдегі мағынасын, ауыспалы мағынасын түсіндіріп бермейтін болсақ, яғни мына сөзді айтады: "Иза кафафна ал-алсината анил хауди фихи ва лам натабайян маънаху, фа кайфа бикаффил кулуби ан урудил васауиси ваш-шакк". Жарайды, тілімізді тыйдық дедік. Бірақ жүректі күмәндан, жүректі түрлі уасвасалардың келуінен қалай сақтаймыз дейді. وسبق الوهم الى ما يليق به تعالى. Және адамның басына Аллаға лайықты емес бір ойдың, мағынаның келуінен жүректі қалай сақтаймыз деді. Ол үшін аятта бұл жерде мағынасы мынандай деп нақты кесіп беруіміз керек деді. Бұл ол кісінің айтатын бірінші дәлелі. Және одан кейін екіншісі
Әннен биләжәс судури би зухурил маъна вәл илми бихи әуле мин таркихи би садади урудил васауиси вашшак.
Және сондай-ақ жалпы мағынасын анықтап беріп оның жүрегін тыныштандырып қою ол адамды екі ойлы қылып тастап қоюдан, күмәнді тастап қоюдан қайда жақсы дейді. Одан кейін тағы да ол кісі айтады.
إن الاشتغال بالنظر المؤدي إلى الصواب والعلم أولى من الوقوف مع الجهل مع القدرة على نفيه.
يعني мағынасын анықтап дұрысына жету мүмкін болып тұрған жерде және адамдардың ойынан күмәнді кетіруге мүмкіндік болып тұрған кезде соны істеместен тастап қоюдан негізі мәселеге кіріскен жақсырақ деді. Одан кейін айтады тағы да
السكوت عن الجواب إن اكتفي به في حق المؤمن المسلم الموفق والعام فلا يكتفى به في جواب المنازع من مبتدع أو كافر أو مصمم على التشبيه والتجسيم.
Егер біз жүрегі тыныш болған, жалпы ауан болған адамдарға қатысты үндемей-ақ қой бұл мәселеге кірме, Алланың жаратылысқа ұқсаудан пәк дейтін болсаң болды, яғни бұл жерде ағзам мүшесінде алмасаң болды деп, егер мұсылманға қатысты айтсақ, сол жеткілікті болса деді. Тура осы нәрсе сенімен қарсылас болған, қарсы пікірде болған, мысалы бидғатшы, немесе бағанағы кәфир, немесе бағанағы мусаммим алят ташбих, яғни Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатуға бейім болып тұрған адамға жетпейді дейді. Сол үшін бұл жерде мәселені ашықтап, анықтап беру керек дейді. Ашықтап, анықтап беру керек дейді. Әлбетте мұның барлығы жалпы яғни тәуилі бірден басқа келетін, ауыспалы мағынасы басқа бірден келетін сөздер болмаса. Ал бірақ кейде Құранда немесе хадисте бір сөздер келеді. Ол сөздердің ауыспалы мағынасы негізгі шынайы мағынасынан да ертерек сіздің басыңызға келеді. Бірінші болып сол мағынасы келеді. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһу субханаһу ва тааладан жеткізіп айтады хадис Қудсиде. Егер дейді, пендем маған иза атани ямши атайтуху харуалатан. Егер пендем маған жүріп келетін болса, мен оған жүгіріп келемін деді. Хадистің басында не дейді? Егер ол маған бір не дейміз бізде? Бір қарыс жақындайтын болса, мен оған бір шынтақ жақындаймын дейді. Егер ол маған қарай жүретін болса, мен оған қарай жүгіремін дейді. Аллаһу субханаһу ва тааля солай айтады. Енді бұл жерде жалпы пенденің Аллаға жақындау